Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Telefonsentraler som brant opp fordi trafikken ble for stor, så det tok fyr. Summetonen var borte I de store byene på mange av disse kveldene, og det betydde også at nødnummeren lå nede.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og I dagens episode møter jeg Halvard Flatland. Halvard Flatland, velkommen hit.
Tusen takk skal du ha.
Du har en lang karriere.
Ja, det vil vel kanskje noen hevde, ja. Det har jo litt med alder å gjøre, selvfølgelig. Men jeg har jo holdt på I mediebransjen I mange, mange år. Begynte der tilbake tidlig på 80-tallet. Så da begynner du å dra på seg, ja.
Ja. Da startet du I NRK.
Ja, det riktig. Jeg begynte som freelancer I Radiosporten. Jobbet der I 2-3 år, og så... gikk jeg derfra og til hoppet over I et neste bygge egentlig bare og begynte I TV-sport 82.
Mediebransjen da, kontra I dag, da har skjedd så vanvittig mye. Men kan du si litt om hvordan verden så ut da?
Ja, verden var jo som du sier helt annerledes. Jeg hadde jo et brennende ønske helt fra jeg var barn om å jobbe med radio og fjernsyn. Men den gang så tenkte man jo ikke noe annet enn NRK. Det var bare det som gjaldt. Så den inngangsporten var veldig, veldig smal, kan man trygt si. Så jeg tok lærerskole som utdannelse, men med tanke på å jobbe med radio eller fjernsyn. Så det var å prøve å komme seg inn et eller annet sted, og jeg var da heldig å komme meg inn da via radio og da videre til fjernsyn. Og den gang så var det jo ikke noe alternativ. Det var bare der man kunne være hvis man ville jobbe med akkurat det som noen av oss da veldig glad I å jobbe med.
Var det vanskelig å komme inn I NRK?
Ja, du vet, mye I livet jo tilfeldig. Og sånn var det også for meg, fordi at etter at jeg var ferdig med lærerskolen, så begynte jeg I et spesialblad for hestesport som heter Trav og Galoppnytt. Og gjennom den jobben så ble jeg reiseleder for det som den gang var verdens beste travkusk, Ulf Thoresen. Når han var på EM og VM så fikk jeg I oppgave å være med som reiseleder. Og den gang så var det sånn at de som var reiseledere på sånne mesterskap, de leverte også gjerne da rapporter til Radiosporten. Så det ble også jeg da spurt om å gjøre. Etterkant av det så fikk jeg da en forespørsel om jeg kunne tenke meg å begynne som freelancer. Så det, ja, De sier at de sier, Herrens veier uransakelige,
ja,
så det ligger noe I det. Så det var en ren tilfeldighet, min inngang der.
Når du var liten, da hørte du på Radiosporten og tenkte at her skal jeg en dag jobbe, eller kom det litt etter hvert, eller hvordan?
Nei, det var egentlig sånn som du sier nå. Så jeg kan fortsatt huske at jeg som liten gutt, da jeg var kanskje 5-6 år, til og med underholdt på juletrefester med imitasjoner av Bjørge Lillien, som jo var det store idolet den gang, da, og jo en legende den dag I dag. Så det var liksom et sånn helt krystallklart mål for meg, at det var det jeg skulle jobbe med.
Mm.
Så det satte seg tidlig I hodet mitt.
Du har jo sånn underholdningsgen også, da.
Ja, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det ligger der inne, ja. Det gjør det.
Et eller annet sted,
ja. Ja, for du kan si at jeg var ganske tidlig ute egentlig når du nevner underholdning med å koble underholdning og sport. I min tid I radiosport så startet jeg noe som het sport og musikk, som var rett og slett en kombinasjon da, av sport og musikk. Det var helt nytt den gang, og jeg husker at Arne Porsum, som var sjef I Radiosporten den gang, han var helt I sjokk da jeg kom og foreslå at du, la oss på onsdagskvelden lage en time der vi tar for oss det som skjer av sport om dagen, og så kjører vi musikk innimellom. Ja, det var det desidert mest sjokkerende han hadde hørt, tror jeg. Den satt veldig langt inne. Men etter litt bearbeiding da, så fikk jeg gjennomslag for å teste ut det da.
Mm.
Så sånn startet det egentlig. Ja, det var de første sendingene på radio der man kombinerte da musikk og sport.
Stilig.
Og da vi altså tilbake da til 1980.
Lenge var du I NRK?
Ja, jeg var altså I radiosporten da fra cirka 80 til 82. 82 gikk jeg over til fjernsynet, jobbet I sportsrevyen. Og var der på ulike vikariater fram til 86. Da fikk jeg ikke jobb der lenger. Da var det slutt, ja. Mm. Så da begynte jeg å jobbe litt med Janko Lokal-TV I Oslo. Og så var vi da en gjeng derfra som begynte å sysle med ideen om å lage en egen kanal. Og det endte jo da opp med TV Norge da, som vi startet I desember 88.
Hvor lang tid tok det fra dere tenkte ut at vi skal starte for oss selv til TV-kanalen da var på?
Rimelig fort, altså.
Det gikk fort?
Ja, vi brukte nok, jeg vil si, under et år før det var I gang.
Mm.
Men vi begynte jo I det små, som de fleste lokale stasjoner, enten det nå radio eller TV. Så vi begynte smått, og så dro vi liksom ordentlig I gang da I desember.
Leste jo at dere hadde budsjett til å holde på I 5-6 uker når dere startet opp.
Ja.
Kan du bekrefte eller avkrefte det?
Nei, altså jeg har brukt et bilde som egentlig ganske illustrerende. Du kan tenke deg at vi fylte tanken på et fly, og så tok vi av med det flyet. Men vi hadde ikke noe mål, vi visste ikke hvor vi skulle lande, vi visste ikke hvor ferden skulle gå. Vi visste bare at vi letta, og vi visste at vi var avhengig av å få tilført drivstoff underveis der oppe. Hvis ikke, så ville det bli en veldig hard landing. Så det var litt armer og bein, for å si det mildt, ja.
Mm.
Så vi tok en sjans, og var sikkert både heldige og forhåpentligvis også litt dyktige, at vi overlevde.
Janko Televisjon, var det en TV-kanal, eller var det kabel-TV-operatøren?
Det var en TV-kanal, faktisk. Det var, eller Janko holdt jo på med begge deler. De holdt både på med kabel I Oslo, og de hadde også da en lokal TV-kanal, som alle vi fire gutta som startet TV Norge da jobbet I. Det var eid av Orkla, og Orkla mistet etter hvert troen på at det ville komme kommersielt TV I Norge, så de signaliserte egentlig at de ville legge ned, mens vi da hadde lyst til å gå videre. Og Janko ble borte, mens vi da gikk videre med det nye prosjektet vårt.
Ja.
Og vi var jo da, ja igjen, vi inne på det med tilfeldigheter, vi var jo da heldige, for midt I den prosessen som vi holdt på med da med å planlegge, så kom plutselig tillatelsen til å drive kommersielt TV I Norge. Og da hadde jo vi et forsprang på ja, alle andre som måtte ha sysslet med tanken.
I starten var dere på bare parabol, eller var dere på kabel også?
Parabol og kabel. Mm. Men det var ikke slik at du automatisk fikk noe sted i kabelnettet, så vi brukte jo da mye frekvensene til lokal-tv-selskaper i starten, så det var et samarbeid der.
Mm.
Før vi etter hvert da ble så store at vi fikk vår egen plass, også i kabelnettet.
Dere hadde premieren på Oslo Kabaret.
Ja, Oslo Kabaret var jo et sted som var eid og drevet av Gino Valente. Den kjente kokken.
Fra TV-Norge?
Ja, han hadde jo senere program på TV-Norge, det helt riktig.
Mm-hmm.
Så han hadde lokale på det som heter Mølla i Oslo. Så vi begynte der, og etter hvert så kjøpte vi det i lokalen av Gino. Slik at vi da fikk vårt eget studio, og vi produserte jo nærmest 24 timer i døgnet.
Det må jo ha vært utrolig gøy.
Ja, jeg tror jo at hvis du snakker med de som var med på den oppstarten, så tror jeg mange vil bruke det ordet. Ja. Og vi så jo et godt eksempel på det egentlig i fjor, da vi gjorde noen jubileumssendinger av Casino. Da ble det jo veldig fort en egen Facebook-gruppe av folk som hadde jobbet med det på 90-tallet, og som da meldte seg til tjenesten i fjor. Så hvis du gikk rundt i en kasinosending på begynnelsen av 90-tallet, og gikk inn igjen i den sendingen i fjor, så ville du tenke, oi, han er her i år, ja, og han og hun. Og. Så det var nesten nøyaktig samme crew som var med hjem da 20 år etterpå.
Så stilig.
Eller var det, ja,
30
år etter barnest.
Tida går.
Ja.
Mm. Casino, det ble jo en kjempesuksess.
Ja, det kan vi slå fast at det gjorde.
Det må du si litt om, både telefonnett som brøyt ned og...
ja, altså utgangspunktet for meg var å prøve å lage... Noe som, utgangspunktet var jo selvfølgelig å lage et program som ville skaffe seere til kanalen. I den oppstartsfasen vi var, så var jo det et overordnet mål. Og så har min filosofi egentlig alltid vært, og det er å stille spørsmålet, ikke hva jeg har lyst til å se, men hva har seerne lyst til å se? Hva tror jeg seerne har lyst til å se på? Og da, i mitt hode, så vet vi jo at spill og konkurranse står sterkt, så det var egentlig der ideen utspant seg, og så lagde jeg et konsept basert på det. Som vi da lanserte i 1989. Og du kan si at jeg var jo rimelig spent på hvordan det ville gå. Det var jo noen rebusser som skulle løses, og folk som skulle ringe inn, så for å være helt sikker så ga jeg løsningene til noen gode kamerater av meg, og sa at hvis det ikke skjer noe i den sendingen, da må dere ringe inn, slik at jeg har noen å snakke med.
Mm.
Nå ble ikke det nødvendig da, for dette tok umiddelbart helt av. Og du må huske på at det var et helt annet system for telefoner den gang. Du hadde ikke, altså mobiltelefonen hadde så vidt begynt å komme, men den var i praksis ingen som hadde, for den veide 32 kilo, og du måtte bære den rundt. Så,
ja,
så det var liksom en helt annen verden, så det var fasttelefonen som gjaldt. Og telefonnettet i Norge var ikke bygd for den enorme trafikken som kom på hver mandag og hver fredag dette programmet gikk. Og det fikk jo ganske store utslag. Det var telefonsentraler som brant opp, fordi trafikken ble for stor, så det tok fyr. Summetonen var borte i de store byene på mange av disse kveldene, og det betydde også at nødnummeren lå nede, som selvfølgelig var en fare. Så det dukket opp en del problemer i kjølevannet av dette, som var litt sånn tosidige. På den ene side var det selvfølgelig det var jo skummelt at nødnummeret var nede. Samtidig var jo dette en enorm PR for programmet.
Ja, visst.
Jo mer det ble skrevet om de problemene, om hvor folk var opptatt av dette. Altså det sies jo at, kunne jo ikke jeg se det, for jeg stod i studiet, men det ble jo sagt at gatene i de store byene i Norge lå tomme på mandager og fredager. Billetter til å være publikum ble solgt for 1000 kroner på svartebørsen. Altså i dag så må man jo invitere musikkorps og pensjonistlag for å få fylt opp i studiene rundt omkring. Mens vi hadde altså en helt vanvittig pågang etter billetter til dette. Så det var en, Det var selvfølgelig en fantastisk tid som man aldri kan få oppleve igjen.
Mm. Sending nummer en, der var det ikke publikum?
Nei, det riktig. Der... Hele første sesongen, altså første halvåret, var uten publikum
faktisk. Åja, sier du det?
Ja, det var hele... Så det var ikke... Nei, vi begynte i et lite studio, ja. Lavt under taket og veldig, veldig varmt, husker jeg. Så jeg tok etter hvert med meg en... et termometer for å måle liksom, hvor varmt er det her, og da visste jeg at vi lå på over 40 grader da, under sendinger. Ja. Så det var varmt i smoking. Nei, så første sesongen så var det uten publikum, så publikum kom først i sesong nummer to.
Mottagelsen på det her da, etter sending nummer en, det ble jo store skriverier om tause Birgitte blant annet.
Ja, helt uforutsett egentlig, fordi at Birgitte kom inn i bildet veldig, veldig sent. Det var slik at... Ja, så var det noen dager før vi skulle på lufta, så fant jeg ut at nei, søren, jeg må ha noen til å hjelpe meg. Og så snakket vi om det på jobben, og da var det en av selgerne som sa at ja, men jeg kjenner en jente som kan være perfekt til det. Ja, få henne inn, sier jeg. Så det var da Birgitte. Så hun hoppet inn på kort varsel. Det har vært mye snakk om hvorfor hun ikke snakket. Jeg tror noen har sagt at vi ikke hadde mange nok mikrofoner. Jeg tror bare at det ble så kort tid og så hektisk at vi ble enige om at ja, du behøver egentlig ikke si noe, så vi behøver ikke noen mikrofon.
Mm.
Og så ble jo det veldig fort en, skal vi kalle det en greie, som pressen ble veldig opptatt av. Da skjønte jo jeg at du er mer genial enn du vet om. Så det var bare en tilfeldighet også det, selvfølgelig. Det var ingen som hadde den baktanken i det hele tatt, og... Da skjønte vi jo at kanskje det var et sjakktrekk å la henne forbli taus, og så etter hvert som sesongen gikk, så ble det hennes valg. Hun måtte gjøre som hun ville. Vi hadde liksom oppnådd effekten av det, så jeg var i hvert fall veldig opptatt av at hva er du komfortabel med? Men hun har en smarting, så hun sa bare at nei, jeg skal ikke si noe. Jeg skal ikke prøve å matche deg og være morsom sammen med deg. Det fikser jeg ikke. Så jeg vil være akkurat sånn som... Sånn som jeg har vært. Og det valgte hun jo også i fjor i disse jubileumssendingene. Da kunne hun gjøre som hun ville, men nei.
Holdt på det som var et sikkert valg.
Ja.
Men hvordan er det å få med seg annonsører og sponsorer da, til det her?
Ja.
TV-kanalen forholdsvis nyoppstartet.
Mm. For TV-kanalen var jo dette gull, selvfølgelig. For da gikk vi fra å, jeg håper å si, stå med lua i handa, og spørre om noen ville kjøpe reklame eller være med å sponse, til det helt motsatte, at det var leverandørene, annonsørene, som nærmest tommer du i hånda, og ba om å få være med.
Mm.
Så det var kanskje, eller sikkert den viktigste effekten av dette her, at det snudde egentlig helt om på hele systemet da.
Og det var jo ingen som hadde delt ut så store premier.
Nei, det var jo selvfølgelig...
Som det dere holdt på med.
Nei. Det var jo også selvfølgelig en viktig del av det. Altså tidligere hadde folk sett på Kvitter og Dobbelt på NRK, som sikkert var før du ble født.
Det var
og,
det.
Og hvis du der var ekstremt god i et eller annet tema, om greske guder eller hva det måtte være, så kunne du vinne 10 000. Og det er klart at når du da går fra det nivået til at egentlig alle da, i hele landet kunne liksom gå hjem fra jobb hver mandag eller fredag og vite at ja, hvis jeg er både flink og har tilstrekkelig flaks i kveld, så kan jeg altså vinne et hus. Og det er klart, det er en life changer hvis du plutselig vinner et hus.
Mm, ja, visst.
Ja. Så det er klart at de enorme premiene var også en medvirkende årsak til den.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Populariteten, det helt klart.
Hva sa Televerket da til det her? Fikk dere beskjed om å stoppe opp, eller?
Ja, vi måtte gjøre noen justeringer underveis, fordi at de trengte tid på å få jobbe med systemene sine. Så etter hvert gikk vi over til at det var kun som hadde telefonnummer som endte på oddetall eller parttall, altså sånne varianter som hadde lov å være med.
Oh, ja.
Ja, vi måtte
roe litt ned på.
Finne opp noen kreative måter å gjøre det på. Slik at systemene skulle holde.
Jeg husker ikke årstallet, men dere ble forsøkt stoppet av myndighetene.
Ja da.
Statens medietilsyn og kulturministeren stoppet dere.
Ja, flere ganger prøvde de på det.
Mm.
Så vi måtte jo ta det helt til, altså til rettssystemet. Men ingen av de forsøkene var det hold i. Så ikke på noe tidspunkt måtte vi stoppe opp. Så det var jo en liten triumf da, at vi følte at vi var på trygg grunn, men det er klart at vi skal huske på at det var nok et regelverk i Norge også som ikke var bygget for det vi startet opp, så det måtte bli til mens vi holdt på, men noe stopp, det ble det ikke.
Hva er det myndighetene var så interessert i da, eller hva var det de... reagerte på?
Altså, nå begynner det å bli lenge siden, men det gikk jo på premiepresentasjonene og premiene i programmet. Vi hadde jo blant annet, jeg husker vi hadde Rema 1000 på kortene vi snudde. Shell var med der. Så det er klart, det var en viss synlighet av reklamen. Så det var nok mer i jakten på å finne et regelverk som fungerte. Som gjorde at det ble vanskelig for myndighetene, ja.
Hvor lenge var du i TV Norge?
Ja, altså Casino kjørte jeg fra 89 til høsten 93. Da ble jeg spurt om å lede OL-sendingene fra Lillehammer i 94 på NRK. Så da avsluttet jeg i 93 og var tilbake der i 95 hadde jeg program der, det var vel 95 jeg hadde, da hadde jeg en serie som het Comeback, og det var vel de siste programmene mine i TV Norge. Da var det nye eiere, nye syn på saker og ting, så jeg synes egentlig det var, altså det var helt udramatisk, men også naturlig da å forlate den skuta, som hadde vært et eventyr, og nye koster kommer til, og da var det på tide å og gå videre for meg.
Hva slags profil hadde TV Norge akkurat da?
Da vi forlot skuta, så var jo det var ikke en allmenn kringkaste, men det var jo nyheter, det var sport, det var underholdning, egentlig ganske bredt, litt imot min mening faktisk. Jeg var ikke bestemt for at vi skulle ha nyheter, men så lenge resten av eierne var for det, så ble det sånn.
Det er jo veldig få som kan konkurrere mot NRK da, på nyheter.
Det blir for stort og for dyrt, rett og slett. Og da blir du en Mickey Mouse, og hvem skal se på Mickey Mouse-nyhetene på TV Norge, så lenge du liksom har det fullt ut på NRK den gang da. Og senere også da TV 2, ikke sant? Så da synes jeg at da er det viktigere å satse på det man kan være god på, og det man kan konkurrere på, og så får de andre holde på med nyheter.
Det var jo TV 2 som fikk konsesjon til å sende kommersiell TV på vanlig antenne, da, som det var da. Hvordan merket dere konkurransen i forhold til det?
Ja, det er klart, vi merket jo det. Vi syntes jo først og fremst det var veldig underlig at den konsesjonen ble gitt til det som nå er TV 2. Så lenge det var en stor kommersiell kandidat i Norge, så hva som foregikk av politisk spill der, og hva som lå bak det, det vet jeg faktisk ikke. Men da ble det jo en kanal til, og da ble det større kamp om rettigheter, større kamp om seerne, men TV Norge levde godt med TV 2 i de årene som vi holdt på, og de gjør jo det den dag i dag også.
TV 2 kom jo også etter hvert inn på eiersiden.
Ja, det gjorde de også, men det var etter vår tid.
Mm. Hadde dere 24-7, eller var det pauser midt på dagen, eller hvordan var det Nei, på, den tiden var?
Vi sendte nok stort sett døgnet rundt, ja, i hvert fall etter hvert. Det som var gunstig for vårt vedkommende, det var når de gjaldt innkjøp av programmer. Fordi at i starten så var det slik at de som hadde da noe å tilby av filmer, serier, naturprogrammer, altså alt av innkjøpt stoff, de hadde i mange, mange år kun måtte forholde seg til NRK, og NRK kunne på en måte da også diktere priser. Så da vi kom på banen, så ble vi altså så til de grader ønsket hjertelig velkommen av rettighetshavere rundt om i verden. Slik at vi de første årene hadde ekstremt gunstige avtaler på alt av innkjøpsstoff. Det var den store, store fordelen for oss.
Ja. Det er vanskelig også å forestille seg den tida her kontra 2020 da, hvor vi har alt, alt er så tilgjengelig.
Og det er derfor jeg sier også at dette er noe man aldri får igjen, fordi at situasjonen kan ikke oppstå igjen. Så det er klart det er helt annerledes, både på radio- og tv-siden egentlig det, og tiden er jo en enorm utvikling. Den gang hadde vi jo bare linjær tv, ikke sant? Nå er det streaming på tv, og radio er også helt annerledes. Du har fått mye annet, du har fått podcaster blant annet, ikke sant? Så det skjer noe nytt hele tiden.
Du var tilbake igjen i NRK en stund på slutten av 90-tallet. Ditt livs sjanse.
Hva du vet. Ja, det er helt korrekt.
Mm-hmm.
Da lagde jeg en serie der som heter Ditt livs sjanse. Det var også et gameshow.
Slett i gjeld var...
Ja, er ikke det fint da?
Jo, det er jo helt kul.
Ja da, så jeg har jo for så vidt vært innom overalt. Jeg har vært i NRK og vært i TV 2, TV3-systemet, TV-Norge-systemet også etterpå.
Mm-hmm.
Så det er jo på en måte altså, det er jo det jeg liker å drive med. Altså, noen synes de er flinke til å være snekkere, ikke sant? Å bli snekkere. Jeg har jo egentlig hele tiden følt at dette er mitt yrke. Det er det jeg er best på, så ubeskjeden er jeg da. Jeg føler at det er dette jeg kan. Og så er jeg ekstremt dårlig på mye annet.
Det må jo være utrolig artig å kunne gi bort så veldig mye da. I kasino så var det jo bil, hus... Du var jo tilbake igjen med Casino på TV3 også en liten stund.
Ja, visst. Nei, det er jo et gammelt, jeg vet ikke om jeg skal kalle det ordtak her, som heter at den største glede du kan ha er å gjøre andre glad. Og det er noe i det faktisk.
Mm-hmm.
Fordi at å se hvor enormt mye det betyr for folk når de vinner store premier da,
mm-hmm.
ja, det behøver ikke være store heller for den saks skyld, så blir du egentlig glad å se hvor lykkelige folk blir. Jeg synes i hvert fall det har vært... en ekstremt takknemlig oppgave over så mange år å kunne dele ut i øst og vest til folk som både du føler at trenger det og som setter enormt stor pris på det.
Mange hus har du delt ut?
Ja, det er mange som har spurt meg, altså, men for å være helt ærlig så husker jeg ikke. Men det er jo mange, men jeg husker ikke antallet. Men jeg detter jo stadig borti folk som enten er på gata eller hvor som helst som stopper opp og forteller at de kjenner noen som vant ditt eller datt, eller de har vunnet selv, eller de har vært i studio, eller... ja, så det er mye sant, så det henger utrolig i, for å være ærlig.
Dere sendte jo alt live. Skjedde det utfordringer? Skjedde det ting som...
Ja.
Alt kan jo skje.
Ja, altså først må jeg bare si at for meg så er TV live. Jeg er altså så lite glad i å gjøre ting i opptak, for da kan du være helt sikker på at det er noe galt med lyset, eller lyden, eller det skjer et eller annet, så det er å starte på den igjen. Det er helt merkelig, men når ting går på direkte, så skjer det jo aldri noe, fordi at da er du bare nødt til å kjøre.
Mm-hmm.
Så jeg er veldig opptatt av direkte TV, veldig glad i det, nettopp fordi at det kan skje så mye, og det gjorde selvfølgelig... I kasinotiden, det gjorde det ikke minst under OL på Lillehammer. Vi hadde en samling i går kveld faktisk, noen av oss som var på Lillehammer, og da ble det jo mimret litt da, Og der måtte vi liksom hele tiden stokke om på rekkefølgen underveis. Så det var flere ganger jeg ikke visste hvem som var neste gjest som skulle komme, så jeg bare liksom måtte gjøre introduksjonen og si, kjære publikum, ta godt imot vår neste gjest. Og så kom det en eller annen inn da, gjennom en dør, ikke sant? Og jeg satt der like spent hver gang og lurte på, hvem kommer nå? Jeg håper inntil jeg vet hvem det er. Det er litt vanskelig å snakke med folk hvis du ikke, i hvert fall hvis du må be de presentere seg. Og jeg liker den dynamikken, og i kasino hadde vi jo det samme. Det var folk som besvimte på direkten. Jeg hadde en som fikk nyregrus, som var med. Han kom egentlig opp og skulle være med i en sånn publikumskonkurranse midt i sendingen, og så ser jeg at han svetter veldig, og han, så sier han at jeg nødt til å gå på do. Det jo ganske friskt å si i en direktsending. Ja. Så jeg trodde han tuller ikke, sånn. Nei, slutt å tulle. Kom igjen nå, skal vi kjøre opp. Nei, jeg helt nødt til å gå på do, sier han. Og så begynte jeg vel an da, kanskje han måtte på do. Så jeg sier, ja, har du med deg noen her? Ja, kona var med. Ja, ok, da bytte vi. Han ut, kona ned. Og vi fortsatte, og så tenkte jeg jo ikke mer over det egentlig. Hvordan gikk man? Jeg gikk vel bare ut for at han hadde vært på do og kom tilbake. Helt til jeg da så VG neste dag, det var jo hele forsiden. Mm-hmm. Og da hadde han fått nyrestein, og det kan jo være ekstremt smertefullt. Så han ble sendt rett på sykehus, og han ble jo gjenkjent med en gang av kirurgen, for han satt og så på kasino, så han skjønte hvem det var som kom inn. Så det ble jo en story i VG dagen etter da.
Ja, visst.
Vondt for han, god PR for oss.
Absolutt.
Ja.
God PR, det liker man.
Ja.
I 2014 da, så blir det jo premiert med årets ærespris under Gullruten.
Ja, det helt korrekt. Da hadde jeg vært alvorlig syk året før, så jeg hadde vært litt nede i knestående, og ble da lurt til Bergen av noen dårlige venner, satt i salen der. Så det var en skikkelig overraskelse, og veldig hyggelig.
Mm. Det er veldig få som ikke skjønner det. Skal du bli med oss og se på Gullruten? Nei, jeg har ikke noe lyst til det. Jo, kom igjen, jeg må bli med. Jeg har snakket med opp til flere det, som liksom har latt seg lure opp dit.
Ja, nå var det litt sånn også fordi at jeg har eller er med på et nytt produksjonsselskap som heter Nordic Stories, som jo lager, altså det et produksjonsselskap som mest holder på for moro, for å lage seriøse ting, ikke for at det skal tjene penger, det skal akkurat bare gå rundt, og skal vi lage noe ordentlig. Så vi hadde jo laget en krimserie for barn, som het Trio, og den var kandidat da til å vinne Gullruten det året.
Ja, akkurat.
Og siden jeg da satt på eiersiden og er styreformann, så var det jo veldig lett å appellere til meg. Og det er klart, vi må jo være der i tilfelle de får pris.
Mm.
Så den var jo lett å gå på da.
Ja, visst.
Unnskylder jeg meg med.
Ja.
Så derfor så dro vi til Bergen da, og den vant pris.
Mm.
Så det var jo helt strålende. Så lett lurt er jeg.
Ja. Hva gjør du i 2020 da?
I 2020, altså jeg har jo, jeg håper å si, hele livet likt å holde på med forskjellige ting. Så media er liksom en del av det. Neste år, da fortsetter jeg vel å kommentere noe golf, sannsynligvis, som jeg gjør i dag. Gjerne noen andre idretter, om det dukker opp. Så holder jeg på med et forholdsvis stort prosjekt oppe ved Gaustatoppen, som går på bygging av hytter. Akkurat nå holder jeg på å bygge et lite hotell der oppe, som skal være ferdig til jul i 2020, så det vil kreve litt. Og så må jeg bare si at jeg med på et ekstremt spennende prosjekt på Andøya i Nord-Norge, noe som heter Andfjord Salmon, der vi bygger da et oppdrettsanlegg for laks på land med en helt ny teknologi. Nå driver vi og graver det første bassenget, og laksen skal da i vannet i juni 2020.
Ja,
da står jeg ved bassenkanten for å se om den flyter opp med magen opp, eller om han
holder seg.
Ja, eller om han trives i vannet.
Ja.
Nei, det er veldig, jeg må si, det er kanskje det mest meningsfulle prosjektet jeg har vært borte i, fordi at vi vet jo at vi blir stadig flere på jorda. Lakseindustrien i Norge i dag har jo mange utfordringer med lus, alger, bruk av stoff for å bli kvitt lakselusa. Så de aller fleste jo enige at vi må tenke nytt. Og med tanke på at altså bare 2% av matvareproduksjonen i dag kommer fra havet, så ligger det jo et enormt potensial i fisk.
Ja.
Så det må dere følge med på, folkens. Andfjord Salmon, det et virkelig godt prosjekt, og det ligger jo fantastisk til, da, helt i havkanten på Andøya. Så det en opplevelse. Nei, det veldig morsomt å holde med på. Og for meg det der med å holde på med noe som interessant, morsomt, givende, det viktig.
Det gjør jo at du får et overskudd.
Ja, du gjør det, for det veldig forskjell på, du kan si at jeg så sliten, ikke sant? Og det henger ofte sammen med at du har litt sånn negativ stress. Mens jeg sier jo at jeg har bare positiv stress, for jeg gjør bare det jeg har lyst til, og så sier jeg nei til det jeg ikke har lyst til. Føler meg privilegiert på det. Så, ja, jeg pleier jo å fleipe på å si at det gjelder bare å holde seg frisk. Så blir 2020 et bra år.
Har du alltid hatt lange arbeidsdager, eller?
Ja, altså kona mi påstår at det en flytende overgang mellom natt og dag. Fordi at hun sier at jeg sovner med at du jobber, og jeg våkner med at du jobber. Så ja, jeg har lange arbeidsdager. Men altså jeg litt i tvil om jeg skal kalle det arbeid. Jeg sier arbeid i hermetegn, fordi at jeg holder jo da på om ting jeg synes morsomt. Det hadde vært noe helt annet hvis jeg ikke trivdes med det jeg holdt på med.
Nei, det to litt forskjellige
ting. Ja, det 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 er. Så jeg føler meg bare veldig, veldig privilegiert, og skal prøve å bli flinkere til å prioritere kona da i 2020. Hun har blitt pensjonist da, for sikkerhets skyld, så hun vil sikkert ha mer oppmerksomhet.
Det må du regne med da.
Ja.
Da må jeg si tusen takk for besøket. Veldig hyggelig at du kom.
Det var veldig hyggelig. Takk for praten.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.